Pěkný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u vysílání Studia Lípa Praha Svobodného rádia. A teď právě před sebou máme třetí a závěrečný díl dokumentárního cyklu Světová kabala. Bude to na téma lichva a legalizované burzovní podvody. Autorem tohoto dokumentu je pan Valentin Katasonov. Dokument byl odvysílán v roce 2015 v ruské televizi. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Burza, to je chrám moderních pohanů. Jejich bohy jsou zlaté slitky, jejich svaté ikony to jsou bankovky a dluhopisy. Jejich projevy zbožnosti jsou spekulace na růst či pokles fondů a konečné pokání, to je jejich likvidace. Nikolaj Makarov, ruský spisovatel 19. století. V srpnu roku 1992 byl národní majetek oceněn a rozdán ve formě kupónů. Tehdy si mnozí mysleli, že s prvním cenným papírem vstupují do civilizovaného světa akciového trhu, slibujícího dostatek a rozvoj pro každého. Celá země se proměnila v jednu velikou burzu. S kupóny se obchodovalo, investovali se, šetřili se na špatné časy. A když se burza zavřela, ukázalo se, že celonárodní majetek komplet přešel do rukou skupinky takzvaných tlustých kocourů, oligarchů a úředníků. A Rusové poprvé poznali, čím ve skutečnosti je akciový trh. Za nejriskantnější hru je považována ruská ruleta. To se do bubínku revolveru vloží jediný náboj. Bubínek se roztočí, revolver se natáhne. Pravděpodobnost výstřelu je 1:6 nebo také 17%. A víte, jakou máte šanci při hře na burze? Podle statistik více než 90% burzovních hráčů tratí své peníze. Jsem Valentin Katasonov, profesor ekonomických věd a řeknu vám, odkud se vzala celosvětová kafkovaná jménem akciový trh, čili celosvětový podvod jménem akciový trh, burzovní ruleta. Oprostíme-li se od moudrých definic akciového trhu z učebnic ekonomie, jedná se o normální kasino. Jenže v tomto kasínu hrají jen profesionální šejdíři. Majiteli a zakladateli akciového trhu byli lichváři. S hlavním cílem znásobit svůj kapitál. Obezřetným podnikatelem je ten, kdo stáhne své peníze z burzy a odjede s nimi třeba do Las Vegas. Robert Orben, americký fokusník. Tak to je asi něco jako fokus, soustředit se na něco. Nevím, co mají na mysli. Tak, co jsou ty cenné papíry? V učebnicích ekonomie stojí, cenné papíry jsou dokumenty garantující právo vlastnictví majetku nebo jeho části. Mohou být dluhové nebo podílové. Nejznámějším dluhovým papírem jsou obligace. Představte si, že potřebujete 100 000 rublů na rok. Jistě si je můžete půjčit v bance, ale tam chtějí vysoký úrok. A pokud se s úvěrem nevypořádáte, odebere vám váš majetek. Můžete si půjčit od sousedů, ale maximum, co vám jsou schopni půjčit, je 10 000 rublů. Tehdy napíšete 10 dlužních úpisů, každý na 10 000 rublů, ve kterých se zapřísaháte za rok splatit peníze a vyplatit nějaký bonus. Tyto papíry jsou obligace. A vy jste se sousedy směnili, vy jste je se sousedy směnili za peníze. Na rozdíl od bankovní záruky vám sousedé půjčili bez záruk, spoléhajíc na vaši reputaci. Takže obligace, to je dlužní úpis, nezabezpečený ručením. Další dluh cenných papírů je podílový, nejznámější z nich jsou akcie. Představte si, že si chcete otevřít kavárnu, abyste koupili vybavení, pronajali prostor, najali zaměstnance a podobně, potřebujete také 100 000 rublů. Brát si peníze v bance je riskantní, můžete se ocitnout bez peněz i bez biznisu. A tak vložíte 10 000 vlastních prostředků a nacházíte 9 podílníků schopných stejně investovat do vašeho podniku. Na oplátku jim vydáváte certifikát potvrzující jejich 10% podíl ve vaší společnosti. Každý z těchto certifikátů nebo akcí znamená, že jeho držitel disponuje právem na 10% všech konviček, šálků, stolů, židliček a všeho dalšího majetku vaší kavárny a rovněž na 10% zisku. První cenné papíry se objevily už ve 12. století, ale jejich pravý rozkvět přišel až s epochou velikých zeměpisných objevů, které vyvolaly prudký nárůst mezinárodního obchodu. Na velké obchody potřebujete prostředky. Peníze byste si mohli půjčit u lichvářů, ale pak, kdyby podnik krachnul, by výplata obrovského dluhu obchodníka totálně zrujnovala. A tehdy si začali půjčovat jeden u druhého za pomoci cenných papírů. Ale v případě krachu podniku se o ztrátu podělili všichni držitelé papírů, dlužník i držitelé úpisů, ale nebyli by to lichváři, kdyby i na tom nedokázali vydělat. Kupecký biznis býval neuvěřitelně ziskový, ale stejně i riskantní, takže modlitba před odesláním lodě do nového světa, Indie nebo Číny nebyla žádnou výjimečností. Ochraň zboží před piráty a lupiči, ušetři koráb v bouři. Amen. Minuly měsíce, než se obchodníci mohli vůbec dovědět, jak dopadla obchodní expedice. Přišla zpráva o silné bouři a akcionář ze strachu, že vše ztratí, se snažil co nejdříve prodat svůj podíl. Pak někdo zahlédl galéru celou a nepoškozenou a obchodník se snažil koupit svůj podíl zpět, klidně i dráž. V možnostech manipulací a spekulací s cennými papíry lichváři našli svou novou zlatou žílu. A podle míst pro obchodování se zbožím i místo pro obchod s cennými papíry rovněž nazvali burzou. Na celém světě je pojem burza přijímán málem s nadšením. Tady se dělají obrovské peníze a řeší osudy světa. Pochopíme-li roli akciových trhů, už nás nepřekvapí, že je to místo, kde se prodávají peníze za peníze. Sergej Minájev, autor knihy Burzovní domy světa. Někomu, kdo uvidí obrázky z burzy, se může zdát, že se jedná o cosi neuvěřitelně složitého, něco jako středisko pro řízení vesmírných letů, ale ve skutečnosti je vše daleko jednodušší. Z kraje ještě burzy měly nějakou důvěryhodnost. Ale jak jen si je osvojili lichváři, proměnili se v zelené pastviny. Kam oko pohlédne, špína, papíry, napliváno a po šarvátkách i sem tam nějaký ten vyražený zub. Temné osoby předvídaly kupujícím obrovské zisky z pochybných obchodů, vnucovaly akcie a obligace neexistujících společností a kolem burz se množily bordely a putiky, kde burziáni utráceli své peníze. dobře věděli, jak vrtošivý je bůh obchodu a že majetek na burze uděláte stejně rychle, jako o něj přijdete. Dnešní burzy jsou schované za krásnými fasádami, ale jejich podstata je stejná. Krutost, špína, plivance, rozpustilá zábava a samozřejmě podvody. Teď mě napadlo, jestli jste viděli, vážení přátelé, film Vlk z Wall Streetu. To je úplně přesné. Podstatné je pochopit, že burza je soukromý podnik. Vždy se nacházela pod kontrolou bankéřů, pomlčka lichvářů. Právě lichváři se stali prvními králi burzy. Tím hlavním byl v 19. století Nathaniel Rothschild. Historka o tom, jak někdejší chudý židovský chlapec za pomoci burzy skoupil celý stát, se stala čítankovým příkladem burzovního podvodu. června 1815 začala bitva u Waterloo mezi anglopruskými vojsky a Napoleonem. Na londýnské burze netrpělivě vyčkávali zprávy. Podle výsledku bitvy jedny akcie měly prudce klesnout a jiné vyskočit. Ráno 20. června na burzu vstoupil Nathan Rothschild a začal prodávat obligace anglického státního dluhu. Burzou se prohnala zpráva, Rothschild už zná výsledek. Nastala panika, každý se koukal zbavit anglických dluhopisů a když se jejich cena zhroutila na 1 až 2 centy, Rothschild je šmahem vykoupil. Když přišla oficiální zpráva o porážce Napoleona, všichni pochopili, že Rothschildovi se proměnili ve faktického vlastníka Anglie a málem celé Evropy. Rothschildovi na této aféře vydělali gigantický majetek ve výši 40 milionů liber. Přístup k informacím, kterým ostatní hráči na trhu neměli, umožnil Rothschildům zrealizovat tuto machinaci. To, co tenkrát Rothschild předvedl na burze, se dnes nazývá insight, čili použití vnitřní informace státu společnosti pro vlastní výhodu. Formálně se insight trestá dle zákona, ale usvědčit z něj je obtížné, proto se dnes stal hlavním nástrojem manipulací na akciovém trhu. Burza, to je relativně civilizovaná metoda pro odebírání peněz těmi s přístupem k insight informacím, těm, kdo těmito informacemi nedisponují. Insiderská informace je základem všech burzovních procesů. Jurij Barančik, ekonom. Lichváři mají své agenty, insidery ve všech strategicky významných státních podnicích, jakož i ve firmách, jejichž akcie jsou obchodovány na trzích. Díky svým agenturním zprávám disponují informacemi přinášejícími miliardové zisky. Prostí akcionáři či obchodníci jen hrají s falešnými hráči, kteří rozdávají označené karty. března 2013 všechny banky kyperského státu pozastavily svou činnost. Elektronické převody se zastavily a z bankomatů byla vybrána veškerá hotovost. Miliony lidí přišly o své peníze, mezi nimi spousta Rusů. Ale ukázalo se, že kyperská krize nepostihla všechny. Šéf Gazprombanky Andrej Akimov, šéf Severstaly Alexej Mordošov stihli převést své prostředky z Kypru 9 dní před zmrazením bankovních účtů. Oba shodně tvrdí, že měli vidění a že o žádném insight nemůže být řeč. A mezi šťastlivci obdařenými náhlou ekonomickou předvídavostí se ocitla i rodina kyperského prezidenta Nikose Anastadise. Byly to těžké vypjaté hodiny, kdy Kypr stál na prahu hospodářského krachu. Bojovali jsme bok po boku, lid i politici. Byla to těžká bitva, ze které jsme nevyšli beze ztrát, ale ustáli jsme to a jsme připraveni začít na novo. To zřejmě říkal ten prezident, to je opravdu něco. Pokračujeme, ale insight je jedním z mnoha druhů lichvářských manipulací na akciovém trhu. Jak tedy lichváři řídí chování akciového trhu? Tak zaprvé pomocí nástrojů tržního manévrování akciovou hodnotou. Zní to složitě, ale ve skutečnosti je to celkem jednoduché. V podstatě se jedná o umělé vytvoření nedostatku, obchodník pozdrží zboží a tím stoupne jeho hodnota. A nebo se to udělá opačně, trh prudce zasypat akciemi, aby jejich kurz padl, a pak zase nakoupit zpět všechny akcie společnosti a pak nastavit jejich cenu na nové, podstatně vyšší hladině. Tak lichváři šponují cenu společnosti, která je ve skutečnosti daleko lacinější. Tak třeba tržní cena společnosti Facebook je 104 miliard dolarů, což je srovnatelné s kapitalizací Gazpromu. Čistý zisk Facebooku činí 53 milionů dolarů a Gazpromu je 37,8 miliard dolarů, tedy více než 750krát víc. Jinými slovy, Gazprom má 750krát vyšší čistý zisk ročně než Facebook. Perspektivy internetového podnikání jsou mlhavé, ale obchod energiemi je předvídatelný a bude jen růst. Takových bublin jako Facebook je dnes na trhu obrovské množství. Všechny nutně splasknou, je to jejich vlastnost. Ale lichváři stihnou slíznout smetanu z navýšené hodnoty dutých společností. Druhý způsob manipulací na akciovém trhu je navýšení nebo pokrácení peněžního objemu. Banky jsou nejen hlavními hráči, ale i zakladateli akciových burz můžou jak navyšovat, tak krátit příliv úvěrových prostředků. Když je peněz hodně, začíná spekulační boom a akcie mají růstový trend. Ale když přerušíte úvěrování a požadujete splácení dluhů, nastane pád. Kurz akcí je určován tím, čeho je v daný okamžik více, akcí nebo idiotů. André Kostolány, odborník na akciové trhy. No a konečně třetí způsob manipulací na akciovém trhu je použití nástrojů řízení chování akcionářů. No ne, to musí být docela složité, řeknete, ale kde pak? Jedná se o pouhé pouštění drbů. Už jste to slyšeli, majitel korporace ze sousedního domu zdunil a usnul v závěji. Zřejmě myšleno, že se opil a usnul v závěji. Vypadá to, že mu zmrzlo celé hospodářství. Teď jeho akcie padnou. Ale ne, společník další firmy včera převážel líh ve vlastním bouráku. To zas bude průšvih. Od drbavého pošeptávání babiček v parku se výskyt burzovních zpráv liší tím, že ty pochází ze seriózních informačních zdrojů. Ratingových agentur, profesionálních analytiků a nezávislých konzultantů. Další rozdíl je v tom, že babičky drbou bez špatného úmyslu. Lichváři ovšem pouští drby za účelem mohutného obohacení. A co princip svobody slova a nezávislosti tisku? No to je dobrá otázka a vy jste jako už někde viděli svobodný tisk? Dovolím si uvést jediné rčení. Je cené tím, že nepatří kritikovi rozkrývači čtvrté mocnosti, nýbrž jejímu zástupci. Roku 1953 šéfredaktor předního amerického listu New York Times John Swinton řekl: práce newyorských novinářů spočívá v ničení pravdy, otevřeném lhaní, rozvracení, ponižování, plazení se mamonu u nohou výměnou za každodenní chléb. Jsme nástroji a vazali boháčů stojících za scénou. Oni tahají za šňůrky a my poskakujeme. Roku 1907 Morning Sun a New York Times, noviny kontrolované bankou Johna Morgana, přišly se senzačními zprávami o očekávaném úprku střadatelů z bank Trust Company of America. Tato banka a antimonopolní zákony Morganovi překážely v monopolizaci trhu s kovy. Příchod těchto zpráv vyvolal dokonalou paniku. Banky se obrátily se žádostí o pomoc k asociaci clearingových komor, které šéfoval, no klidně si tipněte, John Bergman Morgan. Výměnou za pomoc Morgan dosáhl po zastavení antimonopolního zákona a převzetí všech aktiv na trhu s kovy. Jen co se to stalo, krize zázračně skončila. A tytéž noviny Morning Sun a New York Times udělali z Morgana národního hrdinu, který zachránil státy před krizí. Hanba všem nesvědomitým finančníkům, kteří nahromadili majetky a nyní jako finanční šlechta vykořistují celý národ. William Bryan, státní tajemník USA v letech 1913 až 1916. Jak nás učí příklad bankovní paniky roku 1907? Lichváři potřebují zavedení akcí do hospodářského života nejen za účelem nabití spekulativního zisku, ale i za účelem kontroly nad podniky všech odvětví hospodářství. Lichváři dosáhli pozoruhodných úspěchů v budování nejrůznějších holdingových pyramid. Na vrcholku pyramidy je mateřská firma, která vlastní akcie takzvaných dceřiných společností. A ty se zase podílí na kapitálu firem vnoučat a tak dále. Na to, aby byla zaručena kontrola nad celou pyramidou, stačí mateřské firmě kontrolní balík akcí dceřiné společnosti. A tak za pomoci menšího kapitálu můžete ovládat kapitály převyšující ty mateřské 10 až 100krát až 1000krát. Ptáte se, nač takové komplikace? Nebude jednodušší prostě koupit firmu, kterou potřebuji? Přemýšlejte, kontrola nad společnostmi dává daleko větší možnosti než přímé vlastnění. Nemusíte přemýšlet o výrobě, o realizaci, odpovídat za závazky klientům a kontrolním orgánům, ale celé pyramidě můžete vnutit třeba služby vybrané banky. Té, co zpravidla patří organizátoru holdingu, tedy lichváři. Taktéž se dá zorganizovat pohyb zboží a služeb mezi společnostmi holdingu za ceny, jež s tržními nemají vůbec nic společného, kolikrát i ztrátovými. A nebo zorganizovat finanční operace tak, aby se zisk akumuloval na účtu jediné lichvářem vybrané společnosti. Navíc díky holdingům lichváři unikají před zdaněním. Na toto téma vám povím historickou anekdotu. Stálo městečko na pomezí tří knížectví moskevského, ryazaňského a vladimírského. Každé to knížectví považovalo městečko za své a posílalo tam své výběrčí daní. Přijeli Moskvané, zaplaťte daně, a místní obrací kapsy, ale vždyť jsme už zaplatili Ryazanským. a po Moskvanech přijeli výběrčí z Vladimíru, že se Boha nebojíte, naříkali místní. Teď s penězi odjeli Moskvani a když přijeli Ryazanští, měšťané rozhazovali rukama. Ryazanského knížete máme ve veliké úctě, ale Moskvani a Vladimírovci nám už všechno vzali. Takto městečko po 300 let přechytračovalo 3 knížectví. Později, když bylo městečko povýšeno na město, pojmenovali jej Jegorjevsk. To město skutečně leží u Moskvy. A Jegorjevsk se jmenuje proto, že Jegoriť nebo tak nějak znamená přechytračit. A proč jsem vám to všechno vyprávěl? Holdingy podle stejného receptu chytračí nad celými státy. Příklady netřeba hledat daleko. Holandská dcera mezinárodního holdingu Mercedes zorganizovala přes svou moskevskou pobočku prodej nákladňáků na leasing. Když si do pobočky přišli daňoví inspektoři pro DPH ve výši 18%, ukázali jim smlouvu, podle které společnost platí daně v Holandsku. Jenže záhy se ukázalo, že ani v Holandsku společnost tuto daň nezaplatila, protože podle tamních zákonů se daň platí v místě uzavření obchodu, tedy v Rusku. A věřte nebo ne, daňové ztráty nevybrané ze stejného důvodu jsou v hodnotě $1 miliard ročně. Co jsou pro lichváře efektivní obchody, může být zničující pro hospodářství zemí, které přijímají dcery jejich holdingů. Přitom vůdci ruského státu málem spíchou reportují, kolik se už ruských podniků stihlo integrovat do mezinárodních holdingových struktur. To nám má přinést nové technologie a pracovní místa. Oni prostě nevidí, že pro lichváře všechny společnosti, podniky, firmy spolu se všemi zaměstnanci nejsou ničím víc než jen figurkami v globálním kasínu pojmenovaném akciový trh. V rámci hry figurky putují od jednoho hráče k druhému. Některému z nezasvěcených hráčů se přece jen podaří vyhrát, ale drtivá většina nezasvěcenců 3 tečky a teď tam jste slyšeli něco jako výstřel a na obrazovce je hlaveň revolveru, takže většina jich prohrává a někdy se i zastřelí. Burzovní hráče nezajímá rekonstrukce výroby, sama produkce, efektivita výroby, investice. Ani žádné další problémy podniku, jehož majiteli se staly koupí akcií. V jejich představách už to není podnik, nýbrž pouze aktivum, které je třeba laciněji koupit a dráž prodat. Je jim ukradené, že dojde k tisícům ztrát zaměstnání, že lidé ztratí zdroje své obživy, domovy. Takže vybudováním akciového trhu se lichvářům povedlo dosáhnout další legalizace své loupeživé a podvodné činnosti. Tak vážení přátelé, a tímto skončil 3. díl dokumentárního seriálu Valentina Katasonova Světová kabala. Já vám děkuji za pozornost a přeji vám příjemný večer.